ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂኒያ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ናፅነት ኤርትራ ዮሃና ክብል ከምኡውን ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ነፃ ኣይኮነን ሃገር ይብሉ ግን ውፅኢት ናይቲ መንግስቲ ብዘየገድስ ኤርትራ ነፃ እያ ነፃ ኮይና ያ ነቲ ነፃነት ክተብዕሎ ነውሪ ኮነን ክፍሉ ከብዕሎ ከዓ ግብኦ ነይሩ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለና ከይገድስ ነታ በዓል ነፃነት ካተብዕል እዚኣ ከዓ ግብእት እያ ባት
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም እዚ ኣጋጣሚ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዝቕመጥ ዮሃና ዮሃና ናብራዊ እየበልዮ እንኳዕ ብሰላም ኣብሰሓካ ክም ዝፈልጡ ቀፂለ ኣብ ናይ ቅድሚት ማሊ መደረ ፕሬዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ኣስሚዕኩም ነርኩም ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነይሩ ዓጊብና ኣለና ኣብ ናይቲ ማሊ ዝገበርኩሞ ምስ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስን ኪዳነ ሓጎስን ዝበሃሉ እዚኣቶም ብመደብ ዓዲምኩም ብዛዕባ ቃል እሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ ክተንፅም ፍታንኩም ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከመይቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እውን ንፅርግያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንመን ይክገልግሉ ክትብል ክትሰምዕ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እሞኻ ኣብ ክቡር ዕለታት ምምፃእኩም ዓገብ ዘብል እዩ ወደባኸብ ካብ ስዊደን ጠቀኒለን
ምሕላፍን ስኳ ክንደይ ከይተሕልፎ ተወልደ ግን ኢትዮጵያን ኤርትራንስ ከመይ ከመይ ነይረን ኩሉ ሰብ ዝፈልጠን እዩ ከመይ ነይራ ኤርትራ ግን ንድሕሪ ተመሊሳ ኮላስ እሂ ከምዚ እንድዩ ቃላይ ተሰሪሑ ወደብ ተሰሪሑ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻስ ቁሩብ ክትሓፍር ኣይትኽእልን ተወልደ ዮሃንስ የ ካብ ነርወይ
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ስትማል ዝተገብረ ናይ 25 እየበላዊ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዛረቦ ብፍላይ ብስራት ፈቲሕና ኣለና ተድብሉ ደስ ዝበለኒ ምክንያቱ ካብቲ ትፅቢት ናይ ህዝቢ ሓደ ካብኣቶም ስለዝኮንኩ ኣነ ማለት እዩ ብዝኾነ ናዞም ናይ ትማሊ ተቃወምቲ ዝገበርካሎም ተወልደ ኢንተርቪው ናይ ሓደ ሰብ ገጋታት ኣልዒልካ ክትዛረብ ቀሊል እዩ ፕረዚዳንት ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ክትብል ግን ህዝቢ ደድልየ ደሎ ኣማራፂ ፕረዚዳንት ከምዚ ገበረን ኣነ ፕረዚዳንት ድኸውን ከምዚ ምገበርኩ ተዝብሉ ቁር ድሓር ከዓኒ ቤትምህርቲ ኣይተሰርሐን ዲጋ ኣይተሰርሐን እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ንርኢ ስለ ዘሎ ኣነ ባዕለይ ብዙሕ ግዜ ከይደ ኣለኹ ድራኽዎ ኣሎ ማለት እዩ ዲጋ ተሰሪሑ ኣሎ ቤትምህርቲ ተሰሪሑ ኣሎ ዋላ ካልእ ጎልበታት ናይቲ መንግስቲ ይኸሉ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም መንእሰይ ዳዊት ነጋ እንዳተኮልዐ ዝኸይድ ዘሎ ሙዚቀኛ ኣርቲስት ወይ ተወልደ ወይ ግርማይ ንቀይሕ ፅልሚ ኢንተርቪው ትገብሩልና ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ነይሩ ካብኡ ከዓ ናይ ጉንበት ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ወዛም ወዛም ትብል ሓዳሽ ናይ ዳዊት ነጋ ጋብዝለይ ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሙሴ ካብ ኖርዌይ